ons hoor vanoggend wat het die afgelope tyd met ons aartappelmarkte gebeur. Die Swartland skou op Moreesburg is vanjaar vir die 88ste keer aangebied en Jacques Bester gee terugvoer. Linde Du Plessis van Brandwater Bramane en Droughtmasters gesels oor hulle veiling op 23 September en Callie Skooman van die Skooman Groep gesels oor 'n geleentheid van 7 September waar opkomende droëboonprodusente vereer is vir hulle sukses. Hy het ook 'n spesiale boodskap vir landbou. Ek vertrou jou naweek was goed en van my Lise Roberts hartlik welkom by vanoggend se RSG Landbou. Ek sien uit om saam met jou te kuier. Vir ons Augustus aartappelmarkverslag aan die woord Janu Besuidenhout. Hy is die industrie-inligtingbestuurder van Aartappels SA.
Vir die eerste 35 weke van 2022 is daar ongeveer 72.9 miljoen 10 kg sakkies verkoop. Met genoegsame leverings aan die markte is ons steeds 3.1 miljoen 10 kg sakkies onder die 5 jaar gemiddeld vir die eerste 35 weke van die jaar. Die gemiddelde prys vir hierdie tydperk is R2.15 minder as die vorige jaar en was R42.13 per 10 kg sakkies oor alle klasse en alle groottes. Indien ons kyk na die gemiddelde weeklikse prys, het week 35 van 2022 se gemiddelde weeklikse prys geëindig op R40.16 per 10 kg sakkie, wat 2% hoër is as die vorige week. In Augustus 2022 was die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke op die varsproduktemark meer as 1 miljoen 10 kg sakkies per dag, wat ongeveer 135.000 10 kg sakkies meer is as Julie se gemiddelde voorraadvlakke. Jaar op jaar het Augustus se gemiddelde voorraadvlakke met 55% gestyg. Die gemiddelde daaglikse prys gedurende Augustus 2022 het gewissel tussen R37.84 en R45.30 per 10 kg sakkie en het 'n kleiner variasie getoon as in 2021. Die streke wat gedurende Augustus die varsproduktemarkte met die meeste aartappels voorsien het, is naamlik Limpopo, Wes-Vrystaat, Oos-Vrystaat, Sandveld en Noord-Kaap. Van die top 5 streke was Oos-Vrystaat die enigste streek wat sy afleverings verlaag het vanaf Julie tot Augustus met 45%. Limpopo se afleverings het met 68% verhoog, waar Wes-Vrystaat, Sandveld en Noord-Kaap se afleverings tussen 15 en 19% gestyg het. Indien ons kyk hoe die klasverspreidings gedurende Augustus gelyk het, sal daar gesien word dat klas 1 74% uitgemaak het van alle verkope, wat 'n 3.4% verhoging is teenoor Julie se 70.5%. Klas 2 en 3 het beide verlaag met meer as 1.5%. Klas 4 het egter 'n klein verlaging getoon van 0.1%. Gedurende Augustus het groot en groot medium aartappels rondom 54% van die verkope op alle markte verteenwoordig. Groot, medium en klein aartappels se verkope het onveranderd gebly, waar groot medium aartappels se verkope met 1% verhoog het na 29%. Klein, medium en baba aartappels se verkope het beide verlaag. Gedurende Julie en Augustus het die verkope weer die 9 miljoen 10 kg sakkie merk bereik. Tydens Augustus het die maand se verkope weer die 5 jaar gemiddeld vir dieselfde maand oorskry. Limpopo was die markleier gedurende Augustus met 39% markandeel. Wes-Vrystaat was die tweede grootste streek gedurende Augustus en het 32% markandeel geniet. Oos-Vrystaat het 10% van die verkope op die varsproduktemarkte verteenwoordig. Noord-Kaap het 8% van die verkope op die varsproduktemarkte verteenwoordig. Aartappel Suid-Afrika nooi elke produsent en belanghebbende uit na Aartappel Suid-Afrika se kongres wat plaasvind op die 22ste September by die Ouer Tambo Radisson Hotel, waar ons gaan gesels oor die toekoms van ons aartappelbedryf en watter interessante tegnologie op die horison is vir ons bedryf. Vir meer inligting besoek ons webbladsy www.potatoes.co.za of kontak enige van ons personeel. Ons sien regtig uit om elkeen van julle daar te sien.
En so sê Janu Besuidenhout van Aartappels SA. Die bekende Swartland skou op Moreesburg is vanjaar vir die 88ste keer aangebied. Ons het tydens die skou met Jacques Bester, voorzitter van die Swartland skou gesels om meer oor vanjaar se skou uit te vind. Ten spyte van struikelblokke, soos die nadraai van COVID en die uitbraak van back and close deur elders in Suid-Afrika, wat meegebring het dat hulle hul beeskou moes kanselleer, het hulle steeds 'n skou aangebied. Hy vertel meer van die skou en ook van die hoogtepunte op vanjaar se skou.
Ons is weer baie bevoorreg om vanjaar die platform aan te bied, alhoewel ons het 2 jaar gemis het wat ons al 90 jaar oud so gemaak het. Maar ja, met al die uitdagings van COVID wat daar buite was, het ons maar aangehou om te beplan, tot die regering nou vir ons sê wanneer dit tyd mag wees om weer normaal op te tree. So in maart van jaar 2022 het ons as skou besluit ons gaan nou volle gewig ingooi en alle borge en doen dat eers nader om te kyk of ons nie weer kan wegtree met ons normale skou nie. Ons is baie bevoorreg dat ons goeie terugvoer gekry het van al ons landbougenootskappe en banke wat ons goed ondersteun om weer die platform te kan aanbied. Vir jaar rondom die beeste is ons ongelukkig kan ons nie vir hulle uitgestel het as gevolg van die back and close. Maar in plek daarvan het ons gaan goed dink ons beesafdeling samenwerking met die bestuur om 'n platform aan te bied rondom beeste in die beesarena wat beesverwante sake hanteer. Onder andere wat hanteer gaan raak is die siektes rondom back and close en die siektes in die area. Die biosekuriteit daarvan, hoe moet boere maak in die toekoms om hulle diere veilig en skoon te hou en dan ook om hulle te bring na uitstallings of skoue. Ons bied ook vir jaar by die kleinvee afdeling twee Swartland kampioenskappe aan en die twee skaaprasse, namelijk die Marinus en Vleismarinus. Dan is ook een SA Boebok afdeling wat aangebied gaan raak. Hulle is nagenoeg 350 bokke wat oor die hele Weskaap vanaf kom. Ons is baie bevoorreg om vir jaar die platform ook te kan aanbied. Die Boebokskou is ook een Weskaap kampioenskap. Dan bied ons ook een BKB lewende hawe veiling aan van nagenoeg 2000 lammers. En dit eindig op die dag met 'n slagos en slaglam kompetisie waarvan die karkasse opgeveil word op die terrein. Dit is ook 'n hoogtepunt by ons diereafdeling waar baie kompetisie is tussen die verskillende rasdeelers om te bepaal watter dier is nou die topdier om te teel. Met die pleinveeafdeling wat steeds groei, is ons baie bevoorreg om ook daai platform aan te bied. Dit is weer baie gewild onder die jeug. Ook tesame met dit bied ons 'n jeugskou aan van nagenoeg 90 kinders per jaar. Dit is 'n groot hoogtepunt vir baie kinders en baie ouers. In die beesarena het ons ook vir jaar 'n klompie klein diere waar ouers hulle kinders kan vat om vir hulle te laat bottel drink en in direkte aanraking met diere kom van die plaas af. Dit word aangebied in die beesarena as gevolg van die beeste wat nie is die Swartland skou bied vir jaar ook 'n groot perde skou aan van nagenoeg 400 perde. Ons is bevoorreg om 3 rasse aan te bied, namens die Vlame wat 'n nasionale kampioenskap is en dan ook streeks kampioenskappe van die Hektnies en die Saalperde. 'N Groot trekpleister wat gewoonlik opbou aan die einde van die skou is die 8 perde in 'n span. Swartland skou is een van die min skou in die land wat nog 'n kampioenskap het met dit.
Jacques het in 'n skouhuis groot geword. Wat beteken Swartland skou vir hom en hoe wil hy hê moet ander dit beleef?
Ja, as kind het ek groot geraak onder die tafel by die skou en so het ons maar van skou geleer en deel geraak vir die kultuur. Swartland skou sal altyd 'n riem onder my hart bly en dit bly 'n groot voorreg om deel te wees van so 'n bestuur om hierdie platform te kan aanbied. Ons is nagenoeg 40 bestuurslede wat allemaal saamwerk vir een doel en dit is om te kan skou. Nou wat is skou? Ek sien Swartland skou vir my as persoon die liefde wat ek sien tussen mense om saam te kan beweeg, vriendelik te wees en saam te kuier en net die menswees te geniet. Die eie ek word uitgehaal en die mens geniet het mekaar se liefde rondom diere en uisters wat tentoongestel word op 'n platform. Ja, dis die traditie van Swartland skou. Mense is lief vir mekaar, jy word lekker kos gemaak, lekker gekuier, lekker saamwees is toch waar het gaan na 2 jaar van COVID. So ja, daar is wel liefde en passie vir dit wat ons hier aanbied en ek hoop die mense kan het so ervaar wat ons hier doen.
En dis dan kortliks terugvoer oor vanjaar se Swartland skou wat daar op Moreesburg plaasgevind het vir die 88ste keer. Ons het daar gehoor van Jacques Bester, voorsitter van die Swartland skou. Ek gesels nou oor 'n veiling van 23 September. Ek gesels met Linde Du Plessis. Nou Linde, ons het dit as 'n brandwater Brahman jaarlikse produksieveiling, maar jy sê jy het ook Droughtmasters, so vertel ons bietjie van brandwater.
Ja, ons het die Brahman stoet het ons in 1996 begin en ons het die Droughtmasters begin in 2012. So ja, ons het twee soeterye waarvan ons nou elke jaar wille op die veiling het. En die verjaar se veiling is weer die 23ste September. En daarop sal ons dan Brahman en Droughtmaster bulle aanbied.
Precies, waar is brandwater, Linde?
Ons is geleë in Vriesburg distrik, tussen Vriesburg en Clarence. So ons is hier in 'n koue deel van die Vrystaat.
Maar 'n pragtige deel van die pragtige deel van die Vrystaat.
Ja, die beeste doen goed hierso. En selfs die Brahmane ook en die Droughtmasters uitstekend ook hier in hierdie gedeelte van die land.
Linde sê vir my en julle is dis veilig vir julle om veiling te hou. Julle is daarin buite die gebied, né?
Jy praat van Dick and Clow nou, né?
Dis reg, ja.
Ja, nee, ongelukkig val ons in die gebied. Maar ons gaan voort met die veiling en ons sal ook al die biosekuriteitsmaatreëls volg en die beeste sal uiteindelik maar eers gaan wanneer alles opgehef is. Ons sal die beeste hier versorg op die plaas, hulle bly net hier die bulle en as dit opgehef word dan sal ons die bulle versprei.
So die veiling is op die plaas en wie bied dit vir julle aan, Linde?
Simon Hughes Marketing, ja. SHM, hulle bied die veiling aan met die afslag brand en leer.
Wat is op aanbod precies?
Ons het 32 Brahman bulle en 23 Droughtmaster bulle.
Goed, en indien ons meer besonderhede benodig, wie kan ons skakel, Linde?
Ja, julle is welkom om te skakel, die luisteraars ja. En boere wat belangstel in die rasse. Skakel myself by 083-700-8592.
Ek gaan net Linde Du Plessis se telefoonnommer herhaal. Dit is 083-700-8592. En jy sê dit is daar tussen Clarence en Vriesburg op 23 September. Die brandwater Brahman en Droughtmaster. En dit is julle jaarlikse veiling. Die hoeveelste veiling is dit, Linde?
Ja, Lize, dit is so. Dit is die 23ste veiling. En dit is hier op die plaas Bloemhoek, Vriesburg.
Bloemhoek,
en allemaal is baie welkom om die dag saam met ons deur te bring.
Het julle 'n aanlyn opsie ook enigszins, Linde?
Ja, ons gebruik vir Meerkat en daai opsie is daar ook om dan die meeste vir die tyd te kom besigtig en dan op lyn te be.
Goed, onthou dit is dan 23 September, Brandwater Brahman en Droughtmaster jaarlikse produksieveiling. Kom ek herhaal net Linde Du Plessis se telefoonnommer 083-700-8592. As jy nou eers ingeskakel het, goeiemôre, jy luister na RSG Landbou, baie welkom. Die Skuman groep het in 2017 met hul Zamukele projek afgeskop. Nou Zamukele beteken aanneem in Zulu en hierdie sosiale verantwoordelikheidsprojek fokus op die bemagtiging van opkomende droë boonprodusente. Op 7 September is groot fees gevier en ek gesels nou juis met Callie Skuman, natuurlik die bestuurende direkteur van die Skuman groep. Callie, môre, 4 boere is op 7 September vereer. Voor jy ons van hulle vertel, gesels net eers met ons oor julle aandeel in die droëboonbedryf.
Liesie, goeiemôre. Ja, weet jy, ons boer nou al vir 4 geslagte en ons is vir die laaste 60 jaar besig om droëbone te produseer. En dit het ontstaan as gevolg van die feit dat die inmaak fabriek van Langeberg destyds hier in Boksburg was. En hulle het mos nou sousboontjies ingemaak en hulle het baked beans en tomato sauce, dis mos wat ons het noem, ingemaak. So oor die jare was ons 'n leweransier gewees vir die inmaakbedryf. Nadat Langeberg toe oorgeneem is deur Tiger Brands, het ons aangehou met die verhouding en het ons was ons een van hulle grootste verskaffers. So ons het dus uiteindelik het die geblikte bonemark geweldig gegroei en Roude toegetree tot die bedryf en geblikte bone is vandag eintlik 'n vorm van 'n goedkoop proteïenbron. En ons kon veral gesien het deur die tyd van COVID hoe die gebruik van bone toegeneem het as 'n proteïenbron en ook as gevolg van die klomp voordele wat dit het as 'n gesonde dieet. So ons is in hierdie bedryf vir baie jare en dit het aanleiding daartoe gegee dat ons uiteindelik kontrakboere gekry het wat vir ons produseer en uiteindelik die geboorte van Zamukele.
Soos ek gesê het, julle het in 2017 met hierdie projek afgeskop. Hoe?
Ja, weet jy wat 'n groot rol gespeel het in die besluit om betrokke te raak by grondhervorming, was die grondberaad destyds by Bella Bella. En daar was verskeie boere wat hulle projekte die dag aangebied het en gesê het waar hulle help om opkomende boere te vestig en te help met raad en advies en marktoegang ensovoorts. En dit het maar net die saadjie geplant en ons het besluit dat ons stelselmatig boere gaan identifiseer wat reeds grond besit of die grond huur, maar wat reeds 'n akkerbouer is. So hy moet daarmee 'n gevoel hê vir 'n mielie of 'n sojaboon of 'n sonneblom. En so het ons maar met klein treetjies begin en boere gehelp om te begin 'n klein wit boontjies plant vir ons. En ons het die projek toe nou genoem Zamukele, soos jy gesê het, is eintlik die konsep is adopt a farmer. En die idee was gewees dat jy boere wat in 'n spesifieke omgewing is, sou vra om 'n oogie te hou en 'n mentor te wees vir sy buurman. En ek dink dit was een van die redes hoekom die projek so suksesvol was.
Waar is hierdie boere oral?
Ons het vir jaar 63 boere gehad wat vir ons kleinwit bone geproduseer het in 5 verskillende provinsies. So daar's van hulle 'n groepering in die Vrystaat, in Noordwes, veral daar in die Lichtenburg gebied, in Mpumalanga, as ook in Limpopo. Baie van hulle is op gronde wat destyds in die ou tuislande aan die ou tuislande behoort het en van hulle is op grond wat tydens die restitusieproses deur die staat oorgeneem is en oorhandig is aan hierdie opkomende boere.
So hoe bemagtig of ondersteun julle hierdie boere? Wat doen julle?
In die eerste instansie gee ons hulle marktoegang. So hy kry 'n kontrak wat vir hom 'n vaste prys gee voordat hy plant. En dis nogal 'n groot voordeel. So hy is nie onseker oor sy prys nie. Hy's nie uitgelewer aan 'n volatiele mark nie. In die tweede instansie gee ons vir hom sy saad. So ons maak seker dat hy siektevry gesertifiseerde saad plant wat die regte kultivar is vir sy omgewing. Dan help ons hom met sy bemesting en hy kan gebruik maak van kunsmis van ons maatskappy Tryfer. Ons help hom met landboukundige advies wat kom van een van ons vennote, Laafeld Agrokep, en ons help hom ook met presisieboerdery en dit is nou grondontledings, blareontledings en hy kan selfs gebruik maak van ons het 'n app of 'n toepassing geskryf waar ons elkeen van hierdie boere se praktyke kan dophou. Hy kan gebruik maak van die satellietbeelde wat 4 keer 'n dag beskikbaar is. So hy kry 'n totale pakkie. Dan het ons 2 landbouvoorligters. Sukses is die een ou en sy naam sê dit alles. En Bongani. So Sukses in Bongani het oor 400 besoeke gebring. So hulle is heeltyd op die pad en hulle besoek elke boer ten minste 4 keer 'n jaar om hom van raad en advies te bedien. En uiteindelik wanneer hierdie boontjies dan nou gelewer word, hulle lewer dit vir ons alles in massa, dan vind daar 'n gradering plaas. Ons doen die aftrekkings. Trouwens, die lening is rentevry en dan word die balans aan hom uitbetaal en hy kry sy geld binne 14 dae nadat hy gelewer het. En ek dink dis die ondersteuning wat hulle voor vra. Dan het ons studiegroepe, ons het boere daar en dit gaan alles oor kennis en veral tegniese kennis. En dis wonderlik om te sien dat wanneer hy die eerste keer suksesvol was, hoe vinnig hy leer en hoe vinnig hy oorskakel na volgende rad toe. Dit is 'n geweldige bevredigende oefening.
Ek kan dink, ja. Vertel ons bietjie van hierdie 4 boere wat julle nou vereer het op 7 September.
Ja, dit was pragtig gewees, Lisa, en eintlik al emosioneel. Weet jy, Paulo van Lichtenburg het 'n prys gekry vir die hoogste opbrengs. Hy het 1.6 ton skoonbone per hektaar gelewer. En Atalia, sy is 62 van Kestel, wat haar storie so merkwaardig maak, sy het so 2 jaar gelede haar man verloor. Dit is 'n familieboerdery. En toe sy verlede jaar haar seun verloor. Haar man is dood in die COVID-tyd, haar seun is dood in 'n motorongeluk. En hierdie tannie het vrou alleen verder geboer. En weet jy, sy het die prys gekry vir die boer met die skoonste boontjie. So die produk was pragtig skoon gewees. Daar was feitelik geen uitval of vreemde materiaal of gekraakte bone nie. Dan Petrus, hy kom ook van Kestel af. Hy het die prys gekry vir die skoonste lande. Weet jy, jy kon gaan soek vir 'n onkruid of 'n bossie of 'n grasie. Daar was niks, dit was net boontjies. Dit was pragtig skoon gereed. En Ramudisa Monaisa van Gelukpan, hy het die prys gekry vir die boer wat die beste vordering getoon het die laaste 3 jaar. En weet jy, hulle het dit nou nie verwag nie. En elkeen het 'n baie mooi prys gekry. Ons het borge gehad waarvoor ons baie dankbaar is. En van hulle het nou saad gekry, van hulle het onkruiddode gekry, van hulle het het 'n koopbewys vir diesel gekry, 'n mooi sertifikaat en so 'n mooi voorbeeld van 'n trekker. Ek gaan nie sê wat die kleur was nie, maar dit was of groen of rooi. En wat gaan uitstal by sy huis. So dis dit daai erkenning beteken vir hulle geweldig baie en dit skep 'n kompetisiegees, 'n gesonde kompetisiegees wat net gaan veroorsaak dat hulle weer 'n voorbeeld is vir sy buurman. Ja, dit is hoe ons hulle vereer.
Wonderlike storie. Hoe lyk die toekoms, Callie, van hierdie projek? Ek bedoel, daar's soveel uitdagings in landbou tans, soos klimaat, verhoogde insetkostes en ek dink hulle voel dit ook.
Ja, weet jy, Lisa, ons praat reguit met mekaar oor hierdie goed. En as 'n mens nou gaan kyk na die risiko's wat ons almal in die gesig staar, dan eintlik is ons as bestuurders van ons landboubesigheid eintlik besig om risiko's te bestuur. En jy het nou gepraat van insetkoste, duur logistieke koste, die klimaatsverandering. Maar 'n mens vergeet van die invloed wat die verbrokkeling van ons infrastruktuur het, naamlik paaie en treinspore en hawens. Ons vergeet wat die effek van staatskaping was. Ons begin dit nou eers aan ons lyf te voel. Ons besef nie altyd wat die effek van korrupsie is nie. En dit is so hartseer as ons dink aan daai miljarde rande wat op die regte plek op die regte manier kon gespandeer gewees het. En ons voel dit as gevolg van die onbetroubare elektrisiteitsvoorsiening en beurtkrag. En almal van ons word geraak daardeur en almal het ekstra koste omdat jy krag moet gaan opwek. En ek dink dit het alles te doen met die werkloosheid wat aanleiding gee tot geweldsmisdaad. Ons sien dit elke dag, ons voel dit elke dag. En ek dink die groot risiko wat daar bestaan by hierdie boere is dat hulle nie eienaarskap van hulle grond het nie. Die staat of die ANC regering met hierdie sentristiese benadering besit nog steeds die grond. En ons verwag van hulle om daai gesprek aan die gang te sit om te sê help ons om ten minste 'n 30 jaar huurkontrak of ooreenkoms te kan kry sodat ons een of ander vorm van sekuriteit het waarmee ons na 'n bank toe kan gaan. En die laaste ding is dat ons is besig om te kyk hoe ons vir hulle 'n oesversekeringsskema kan kry wat bekostigbaar is. En jy kan nou dink as jy net 'n 20 of 'n 30 hektaar klein wit bone het en jy boer op 'n klein skaal, dan kan jy nie bekostig om te veel reën te kry of om al te kry nie, want dan is jy eintlik uit. So, dit plaas 'n druk op ons, en jy praat van bedreigings in die toekoms, ons gooi nie 'n boer weg as hy nie sy skuld kan betaal nie, ons dra hom vir die volgende jaar. En dit is vir ons 'n risiko, so en intussen het die landbank ook geval. Dit so ek dink dis 'n hele groep van risiko's wat ons almal in die oë staar, maar veral vir hierdie opkomende boere.
So wat was jou boodskap aan hulle die dag van hierdie groot fees?
My boodskap aan hulle, Lisa, was dat ons het so 'n mooi storie om te vertel van landbou. En dit was die beste ekonomiese sektor in die afgelope jaar. Landbou het met 14% gegroei. In vergelyking en ons verwag vir jare 6% groei in vergelyking met die totale landse ekonomiese groei van maar net slegs 2%. En ons vergeet dikwels wat die finansiële bydrae van die totale waardeketting van landbou is. Nie net van die oomblik wat jy begin ploeg nie, maar tot laat die finale produk op die kettingwinkel se rak is. Dat daai bydrae die ekonomie 16%. Ons vergeet van die werksgeleenthede wat ons skep en die feit dat ons die platteland daardeur probeer stabiliseer. So, ons moet ons goeie storie begin vertel. Dis die eerste belangrike ding. Moenie skaam wees oor landbou nie. Wees trots op landbou en vertel van dit wat ons reg kry en die feit dat ons het 'n pragtige toekoms wat voorlê. En die tweede ding wat hiermee gelyk staan is dat vir ons is dit belangrik dat ons ons het eintlik verwag van president Ramaphosa om vir ons hierdie nuwe social compact te gee. Dit het nooit regtig gebeur nie. So kom ons skryf vir onsself 'n agricultural compact. Met ander woorde, wat is ons droom? Hoe sien ons landbou vorentoe? En dat ons sê dat as ons praat van ons droom, dan praat ons van die volgende goed wat met ons gaan gebeur. Ons sien landbou so lyk oor 5 jaar hiervan af. Ons sien daar is ons 'n toekoms vir ons kinders, vir ons ongebore nageslag. En ons moet daai storie uiteindelik kan verkoop aan die regering. En wat belangrik is, is dat ons eintlik praat ons van 'n gefaalde staat. We got a failed state. Want ons staat het totaal disfunksioneel geword. En so kan ons maar gaan kyk na al die departemente wat veronderstel is om landbou te ondersteun. So die oplossing is dat ons moet van self iets begin doen. Klim van jou hande af en raak betrokke en begin iets te doen. Hulle vra vir my, wat moet ons doen? So die antwoord is, in die eerste instansie, raak betrokke by die politieke gesprekke. Raak betrokke by die oplossings. Moenie net van die kommersiële boere en van die bedryfsleiers en die georganiseerde landbou verwag om daai gesprek namens julle te voer nie. Ons nooi julle uit om betrokke te raak. En wat belangrik is hier, is die gesegde wat ek nou al dryf vir die afgelope tyd. If you are not at the table, you will be on the menu. And the government will eat you for breakfast. En weet jy wat, dit steek by hulle vas. En daar is 'n opkomende geslag van jong boere, pragtige jong mans en vrouens, wat sê, dankie, jy gee vir ons 'n plan. Ons moet onsself nou gaan organiseer om betrokke te raak by hierdie gesprekke, sodat ons die regering kan beïnvloed. En dis my boodskap aan hulle en die ander belangrike ding is dat hulle moet verstaan hoe belangrik dit is om te diversifiseer. Hy moet 'n bees of 'n skaap of 'n vark en 'n hoender hê om sy besigheid deur die moeilike tyd te dra. Hulle moet verstaan hoe belangrik dit is om sy winste te herinvesteer. Hulle moet nie agterraak met tegnologie nie. Tegnologie en genetika is ons vriende. En dan herinner ek hulle maar net daaraan dat oornag sukses in landbou vat een generasie. Dis nie maklik.
Die wyse woorde van Callie Skooman van die Skooman Groep wat vandag met ons gesels het oor die opkomende droëboonprodusente wat op 7 September vereer is vir hulle sukses en dit was dan deel van hulle Zamukele projek. Dis nou eers tyd om te groet. Dit was my voorreg om vanoggend jou gasvrou te wees vir nog 'n aflewering van RSG Landbou. Kuier gerus môreoggend weer saam met my. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.